Nu, Londonā jāsaka, cilvēki lielākoties vēl guļ. Protams, šeit ir tikai nedaudz pāri 5 no rīta. Bet nu, es esmu pārliecināts, ka daudzi ļoti cieši seko līdzi pašlaik televīziju tiešraidēm. Un katru brīdi tiek paziņot jauni rezultāti referendumu sakarā. Un es domāju, daudziem šī ir noteikti bijusi negulēta nakts.
Londonā bija jūtams satraukums par šo referendumu un tā iespējamo rezultātu.
Es domāju, satraukums bija ne tikai pašā Skotijā, bet arī visā apvienotajā karalistē, jo, protams, šis Skotu referendums atstāja ārkārtīgi lielu ietekmi uz visu tālāko Lielbritānijas attīstību. Un šis ir tāds tiešām unikāls gadījums, kad bija iespēja, tika dota iespēja Skotiem nobalsot jā vai nē, un to viņi izdarīja ārkārtīgi demokrātiskā procesā, un šis milzīgais dialogs Skotijas sabiedrībā ilga ļoti ilgu laiku, un visiem bija iespēja izteikties gan tiem, kas vēlējās aizstāvēt viedokli jā, gan tiem, kas bija pret, un patiešām, es domāju, daudzas valsts no tā varētu mācīties, kā demokrātiski organizēt brīvu gribas izteikšanu. Tas arī, šis referendums notika arī ievērojot Lielbritānijas konstitucionālo likumdošanu. Tātad patiešām es nedomāju, ka kāds apšaubīs referendumu rezultātu, tad, kad tie galīgi tiks paziņot. Un, protams, piedalīšanās procents ir ārkārtīgi liels. Pašlaik tas tiek lēsts aptuveni uz 84%, kas ir tiešām nebijis augsts procents dalībai.